Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston. Virusni yuqtirganlar soni 10 mingga yaqinlamoqda. Toshkentda bir kunda 2 kishi koronavirusdan vafot etdi. Poytaxtda bir kunda aholi orasida koronavirus yuqtirgan 100 dan ortiq kishi aniqlandi. Zangiotada 2000 o'rinlik shifoxona qurilmoqda, bir qismi foydalanishga topshirildi. O'zbekistonda bosh infeksionist vaqtida muolaja ololmay jigar sirrozidan o'lganlar soni COVID-19nikidan 10 barobarga ko'proq deb bayonot berdi. Toshkentda 1-chi batalyonni boshqargan Milliy gvardiya lozimi Navoiyga tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi uyiga qaytish ilinjida bo'lgan mehnat muhojirlarini Rossiya-Qozog'iston chegarasidan muayyan haq evaziga o'tkazib qo'yishni taklif qilayotganlariga ishonmaslikka chaqirdi. Elchixonaning bildirishicha, yo'lovchi tashish bilan shug'ullanadigan ayrim shaxslar Rossiya-Qozog'iston chegarasiga odamlarni yetkazib qo'yish va chegarani kesib o'tishda yordam berishni va'da qilib, turli e'lonlar tarqatmoqda. Elchixona bu yolg'on ekanini, Rossiya, O'zbekiston va Qozog'istonda karantin choralari, jumladan mamlakatlarga kirish bo'yicha cheklovlar o'z kuchida qolayotganini ta'kidladi. Elchixona muhojirlarni bir yerga to'planish koronavirusga chalinish ehtimolini kuchaytirishi to'g'risida ogohlantirdi. Joriy yilning 6-iyulidan 19-iyulgacha 19 ta reys orqali xorijdagi o'zbekistonliklar yurtiga olib kelinadi. Bu haqda Transport vazirligi axborot xizmati o'z Telegram kanali orqali ma'lumot tarqatdi. Xorijdagi o'zbekistonliklarni vatanga olib kelish bo'yicha navbatdagi charter reyslari jadvali Respublika maxsus komissiyasining qaroriga muvofiq ravishda tasdiqlangan. Yurtga qaytmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklarga o'zlari yurgan mamlakatlardagi O'zbekiston elchixona va konsulliklariga murojaat qilib, ro'yxatga yozilish taklif etilgan. Chiptalarni esa xalqaro aeroportlardagi Uzbekistan Airways kassalaridan parvozga 4 soat qolganda sotib olish tavsiya qilingan. 2020 yil 6-iyul soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni kamida 10143 nafar, tuzalganlar 6584 dan oshdi. 35 bemor vafot etdi. 5 iyuldan kasallik yengil kechayotgan koronavirus bemorlari uyida davolanadi. 23-dan 7-gacha ko'chaga chiqish taqiqlanadi. Mamlakat bo'ylab ijtimoiy masofani saqlash, niqob taqish, dezinfeksiya majburiy bo'lib qolmoqda. Virusni yuqtirganlar rasmiy soni dunyoda 11,282,000 dan oshdi. O'lganlar soni esa 531,000 dan, tuzalganlar 6,084,000 dan oshdi. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vaziri Aleksey Tsoy 5-iyul kuni matbuot anjumanida mamlakatda koronavirusdan vafot etganlar soni 232 kishiga yetganini bildirdi. Unga ko'ra, shanba kuni 18 odam o'lgan. Vazir bundan buyon vafot etganlar soni bo'yicha ma'lumot haftasiga bir marta, dushanba kunlari e'lon qilinishini ma'lum qildi. Qozog'istonda so'nggi kunlarda pnevmoniya bilan kasallanganlar soni ham keskin ko'paydi. Ularda koronavirus topilmagan, biroq vrachlar pnevmoniya koronavirus tufayli kelib chiqqan deb taxmin qilmoqdalar. Rasman bildirilishicha, yil boshidan beri Qozog'istonda pnevmoniyadan 1772 kishi vafot etdi. Ulardan 628 nafari iyun oyida o'lgan. Qozog'istonda koronavirus yuqqanlar soni 48574 nafarni tashkil etmoqda. Avstriya politsiyasi 5-iyul kuni Vena shahri yaqinida Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovning tanqidchisi bo'lgan blogerni o'ldirganlikda gumonlangan ikkinchi shaxsni qo'lga oldi. O'ldirilgan bloger Rossiya fuqarosi bo'lgan va Avstriyadan siyosiy boshpana olgan. Avstriya matbuotining xabar berishicha, o'ldirilgan shaxs kelib chiqishi chechenistonlik bo'lgan Anzor Umarovdir. U Ramzan Qodirovni tanqid qilgan va Yevropada sobiq chechen separatchilarining o'ldirilishida go'yoki Rossiya maxsus xizmatlarining qo'li borligi haqida yozgan. 43 yoshli Anzor Umarov 4-iyul kuni Gerasdorf shahrida o'qotar qurol vositasida o'ldirilgan edi. U Avstriyada 2007 yildan beri Martin B nomiga berilgan pasport asosida yashab kelgan. Joriy yilning 27 iyunida Samarqandda dunyoga kelgan Siam egizaklari oradan 10 kun o'tib vafot etdi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligining jamoatchilik bilan aloqalar bo'limi ma'lumot tarqatdi. Qayd etilishicha, chaqaloqlarda nafas va yurak yetishmovchiligi borligi, ularga doimiy namlangan va ilitilgan kislorod bilan nafas olishi hamda tajribali mutaxassislar nazorati bo'lishi zarurligi sababli egizaklar 29-iyun kuni Samarqand viloyati bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markaziga o'tkazilgan. Ammo shifokorlar tomonidan o'tkazilgan tezkor reanimatsion muolajalarga qaramay, 6-iyun kuni ertalabki soat 7:50 da Siam egizaklarining birinchisi, soat 10:50 daqiqa o'tganda esa ikkinchisi nafas va yurak yetishmovchiligi tufayli jon taslim qilgan. Bir hafta muqaddam Siam egizaklarining ahvoli yomon emasligi haqida xabar qilingan edi. Mutaxassislarga ko'ra, Siam egizaklarining tug'ilishi juda kamdan-kam yuz beradigan hodisa bo'lib, O'zbekistonda shu kungacha Siam egizaklari tug'ilmagan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Toshkentning Chilonzor tumanida COVID-19 ga chalinib istimas tushmayotgan bemori bor oila bir haftadan buyon tez yordamni kutmoqda. Uy bekasining ozodligiga aytishicha, eri bir haftadan buyon istima qilmoqda va 5-iyul kuni unda COVID-19 borligi tasdiqlangan. O'zi esa 2-chi kundirki istimalayotir. Sanitariya epidemiologiya agentligining Chilonzor tuman bo'limi rahbari Gulnoza Mirzayevadan olingan ma'lumotga ko'ra, keyingi kunlarda chaqiruvlar soni keskin ortgan. Birgina uning bo'limiga kuniga 50 ta, 70 tadan chaqiruv tushmoqda. Chilonzor tumanidan ozodlikka bog'langan ayol turmush o'rtog'i COVID-19 infeksiyasini yuqtirib olgani 5-iyul kuni ma'lum bo'lganini bildirdi. Bu ayol o'zi va turmush o'rtog'ining shaxsiga oid ma'lumotlarni ochiqlamaslikni so'radi. Ayolning aytishicha, ular avvaliga tez yordam va sanitariya epidemiologiya xizmatiga qayta va qayta murojaat qilgan, so'ngra turmush o'rtog'ining o'zi borib COVID-19 uchun mustaqil ravishda tahlil topshirganida unda ijobiy natija aniqlangan. Ozodlikka bu ayol taqdim qilgan tibbiy ma'lumotnoma ustiga Mudofaa vazirligi qoshidagi sanitariya epidemiologiya nazorati markazining xavfli infeksion kasalliklarni aniqlash laboratoriyasi deb yozilgan. Chilonzorlik ayol koronavirus borligi tasdiqlangandan so'ng ham 1003 telefon raqami orqali tez tibbiy yordam xizmatini chaqirishga takror va takror uringanini aytdi. Unga berilgan javobga ko'ra, xususiy tartibda topshirilgan tahlil natijalarini Respublika sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligining laboratoriyasi tasdiqlab bergandan so'nggina uning uyiga tez tibbiy yordam guruhi borishi mumkin.
Xo'jayinida положительный chiqdi, manda отрицательный chiqdi. Kecha manda ham soch chiqishi boshladi. Keyin 1003 raqamiga telefon qildik. U respublikadan tasdiqlamaguncha biz sizlarni oldilaringa bormaymiz ham, uni qaramaymiz ham deyishdi. Kutib turinglar, kutib turinglar, skori boradi, boradi. Mana uje почти 1 sotka bo'ldi, hech kim na holimizdan xabar olmadi, na boshqa hech qanaqa anaqa yo'qdi.
Deydi Chilonzorlik ayol ozodlik bilan suhbatda. Ozodlik muxbiri sanitariya epidemiologiya osoyishtalik agentligining Chilonzor tuman bo'limi rahbari Gulnoza Mirzayeva bilan bog'lanishga muvaffaq bo'ldi. Mirzayevaning aytishicha, belgilangan tartibga binoan o'zida koronavirus infeksiyasi alomatlari, isitma, yo'tal, holsizlik, burun oqishi kabi belgilarni sezganlar tez tibbiy yordam xizmati yoki yashash manzili orqali o'zi ro'yxatga olingan poliklinikaga murojaat qiladi. Bunda xususiy tartibda klinikadan olingan tahlil natijalarini ham sanitariya epidemiologiya xizmati tasdiqlab berishi lozim. Gulnoza Mirzayevaga ko'ra, buning uchun 1 sutkadan 3 sutkaga qadar vaqt ketishi mumkin. Shu o'rinda Gulnoza Mirzayeva aholini hozirgi vaziyatni to'g'ri tushunish va to'g'ri qabul qilishga chaqirdi. Unga ko'ra, shu kunda uning bo'linmasiga kuniga o'rtacha 50-70 ta atrofida murojaat tushmoqda. Garchi bu mulozim resurs va xodimlar yetishmovchiligi borligi haqida gapirmagan bo'lsa-da, Chilonzor tumani misolida berilgan bir kunlik raqamning o'ziyoq siz xodimlari katta bosim ostida ishlayotgani va ayni paytda koronavirusni aniqlovchi test tizimlari ham cheklangan ekanini ko'rsatmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi 6-iyul soat 17:00 bergan ma'lumotga ko'ra, 6-iyul kuni Toshkent shahrida koronavirusga chalingan larning 72 nafari, 5-iyul kuni esa 84 nafari aholi orasida aniqlangan. So'ng rasmiy ma'lumotda aytilishicha, shu kunda mamlakat bo'ylab 3524 bemor shifoxonalarda qolmoqda. Ulardan 285 nafari o'rta og'ir, 25 nafari og'ir, 8 nafari esa o'ta og'ir ahvolda. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida to'liq tanishishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonga qayta olmayotgan migrantlar Qozog'iston chegarasidan ichkariga ko'chirildi. Taqriban 2 haftadan buyon Qozog'iston yo'l berishini kutib turgan bir necha yuz o'zbekistonlik mehnat muhojirlari 3-iyul kuni Orenburg oblastining Qozog'iston chegarasiga yaqin Sol-Iletsk shahri yaqinidan Samara oblastiga chegaradosh Buzulik tumaniga ko'chirildi. Bu haqda ozodlikka 6-iyul kuni O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotgan muhojirlar vakillari xabar qildi. Ularning aytishicha, shu kunda Orenburg oblastida O'zbekistonga yetib olish uchun Qozog'iston hukumati o'z hududidan yo'l berishini kutib turgan taqriban 1750 o'zbekistonlik bor. Muhojirlar vakili bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi 3-iyul kuni chegaradagi o'zbekistonliklar saylanganda xalq kerak edi, saylangandan keyin kerak emasmi degan sarlavha ostida 10 minutlik video e'lon qildi.
O'sha gaplarni men gapirganman.
Demak, videoda gapirganlarni birisiz-a?
Ha, biri menman. O'sha xalq kerak, saylov paytiga xalq kerak edi degan gapni men gapirganman.
Xo'p, bugun siz bilan 6-iyulda gaplashib turibmiz. Kunning 2-yarmi. Nima o'zgarish bo'ldi?
Sol Eletskidan bizni 7 avtobusga joylashtirdi. Sizlarni dedi men Mashtakovadan O'zbekiston dedi 21 avtobus jo'natgan dedi. O'sha Mashtakovaga borasizlar, sizlarni bir qilamiz dedi, uyga jo'natamiz dedi.
Qachon?
O'sha 3-iyul kuni.
Videodan keyin, ha?
Ha, videodan keyin bizni shunday qildi. Keyin bizni o'sha kapalarimizni ham buzdirtirdi. Bizda aytdi, hozir sizlarga avtobus keladi dedi, sizlarni jo'natamiz dedi.
Kim aytyapti bu gaplarni?
O'sha administrator rayon kelib gapirdi.
Rossiya ma'murlaridan-da, Rossiya
rasmiylari. Ha, Rossiya ma'murlari ana shunday deb aytdi. Keyin o'zbek diasporasiga telefon qildik. O'sha Hojiba degan, Ravshan Hoji degan odamga. O'sha kishi keyin mana shunday vaziyat dedik. Biz joyimizdan ketaveraylikmi dedik. Ha, ketaveringlar dedi. Sizlarga avtobus qo'yilgan, olib ketadi dedi. Bizlar Orenburg bilan Samara postiga keldik. 7 avtobusga 410 kishi. 410 kishi edi. O'shalar keldi mana Orenburg bilan Samarani chegara postiga to'xtatdi bizni. Keyin dedi mana sizlarga postdan 2 km o'tgan joyga dedi, bu yerda antenna ham yo'q, hech narsa yo'q, quruq avtob. O'sha yerga olib keldida bizni o'sha yerga nimaga joylashtiramiz dedi. Yana karantin zonaga joylashtiramiz dedi. Ketishlaring noma'lum deb bizni biz kelmaslikka harakat qildik. O'sha postni o'ziga to'xtadik. Keyin 200 talar amon bizni kechasi tushgan bo'lsak, 200 talar amon ko'rishib oldi. Hech qayerga qo'yib yormadi. Daje ayollar, mana ayollar ham bor.
Hozir shu daqiqalarda qayerdasizlar? Aniq.
Aniq biz Buzluk rayonidagi chodirga olib keldi bizni. Bu yerga ham 300 kishi ekan, biz hozir 700 kishi bo'ldik. Mashtakovada 1000 kishi bor hozir, mana bu yerda 750 ta o'zbek bor.
Qozog'iston chegarasigacha necha kilometr?
200 kilometr joyga olib keldi. Bizni chegarani yaqinidan obratno olib keldi 200 kilometrga.
Davlat vakillari, elchixona vakillari, oxirgi ularni va'dasimi, gapi nima gap bo'ldi?
Davlatdan hech kim kelgan yo'q. Kelgani ham yo'q, xabar ham olgan yo'q. O'shanaqa mana shu o'zbek xalqi bir sarsongarchilikka qolib ketgan.
Orenburg viloyatini bir tumanidan ikkinchi tumaniga o'tkazishdan maqsad nima ekan?
Maqsad mana shu yerga u yer Qirg'iziston uchun qurilgan lager edi. Bu yerda o'zbeklarimiz yig'ilgan edi 300 ta. Ana endi mana bu yerga haqiqiy o'zbekistonliklarni yig'ayapti. Mana bu yerda hozir 100 dan oshiq ayollar, homiladorlar, yosh bolalar bor. 750 dan ortiq odamlar bor, mana erkaklar. 750 kishidan ham oshiq har kun kelyapti yana.
U qayerdan oldingiz 750 degan raqamni?
750 spiskani ko'rdim men. Spiska yana kelyapti odamlar, kelish to'xtagan yo'q.
Muhojirlar vakili bilan hamkasbim Sarvar Usmon suhbatlashdi. O'zbekiston hukumatidan yordam kutayotgan muhojirlar vakillari bilan to'liq suhbatni Ozodlikning saytida tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiya sudi jurnalist Svetlana Prokopyevani terrorizmni oqlashda aybdor deb topdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. 6-iyulda Rossiya sudi terrorchilikni oqlashda ayblangan jurnalist Svetlana Prokopyevani aybdor deb topdi va uni 500 ming rubllik jarimaga tortdi. Prokopyevaga qo'yilayotgan ayblovlarni inson huquqlari guruhlari keskin qoralab keladi. Pskov shahri prokuraturasi 2-chi g'arbiy tuman harbiy sudidan Prokopyevani 6 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'ragan edi. Shuningdek, prokuratura Prokopyevaga 4 yil jurnalistika bilan shug'ullanishni man qilishni so'ragan. Rossiyada Ozod Yevropa Ozodlik radiosi rus xizmati bilan hamkorlik qilib kelayotgan Prokopyevaning o'zi esa unga qo'yilgan ayblovlarni rad etib keladi. 3-iyul kuni jurnalist sudda so'zlagan so'nggi so'zida hukumatni tanqid qilishdan qo'rqmayman. Huquq-tartibot idoralarini tanqid qilishdan yoki xavfsizlik idoralari xato qilsa, buni aytishdan qo'rqmayman. Chunki men fikrimni aytmasam, hech kim fikrini aytmasa, oqibati dahshatli bo'lishini bilaman dedi. Prokopyev sudni o'z qarorini chiqarayotib, Rossiya jamiyati asosi hisoblanuvchi prinsiplarni e'tiborga olishga chaqirgan edi. So'z erkinligi ekanligi, jurnalist maqomi, matbuot vazifasini nazarda tutyapman. Men o'z ishimni bajardim. Shaxsiy majburiyatlarimdan chiqadigan hech qanday ishga qo'l urmadim. Bu jinoyat emas, deya qo'shimcha qildi u. Prokopyevga qo'yilgan ayblovga jurnalist 2018-yilda Eha Moskvi radiosiga yozgan sharhlari asos bo'ldi. O'shanda u 2018-yilning noyabrida Federal xavfsizlik xizmatining Arxangelsk oblast boshqarmasi binosi oldida qo'lbola bombani portlatib halok bo'lgan 17 yoshli yigitning harakatlariga munosabat bildirar ekan. Bu voqea prezident Vladimir Putin hukmronligi davrida yuzaga kelgan siyosiy rejimning repressiyalariga javoban uyushtirilgan bo'lishi ehtimol qabilida fikr bildirgan edi. Prokopyev shuningdek mamlakatda siyosiy faollik keskin cheklanganini, natijada aholi umidsizlanib qolganini xulosa qilgan. Rossiya matbuoti xabarlariga ko'ra, portlashni amalga oshirgan o'smir o'limidan oldin ijtimoiy tarmoqlarda Federal xavfsizlik xizmatini jinoyat ishlariga aloqadorlikda ayblagan. 3-iyul kuni Ozod Yevropa Ozodlik radiosi prezidenti vazifasini bajaruvchi Daisy Sindler bildiruv e'lon qilib, Rossiya ayblovchilar iddaolarining aksini qilib kelgan taniqli mustaqil jurnalistga qarshi ayovsiz chora ko'rishga qaror qilgani bizni qattiq tashvishlantiradi, dedi. Svetlananing sharhlari fojiani izohlashga qaratilgan edi. Uning so'zlarini terrorizmni oqlash deya talqin qilish, uning ovozini o'chirishni ko'zlab atayin va siyosiy sabablarga ko'ra faktlarni buzib ko'rsatishdan iborat bo'lib, Rossiya boshdan kechirgan eng qorong'i davrlardagi mudhish sud tomoshalarini eslatadi, dedi Sindler o'z bildiruvida. Bu orada 30dan oshiq mustaqil jurnalist Prokopyevni qo'llovchi qo'shma bildiruvini e'lon qildi. 3-iyul kuni Yevropa ittifoqi matbuot kotibi Peter Stano Prokopyevga qo'yilgan ayblovlarni bekor qilishga chorlab bildiruv e'lon qildi. Unda kotib jurnalistga qarshi ochilgan jinoyat ishi Rossiyada mustaqil jurnalistlar hamda fuqaroviy jamiyat uchun tobora torayib borayotgan muhitdan dalolat berishini ta'kidladi. Stano bildiruvida Rossiya Federatsiyasini xalqaro hamda ichki majburiyatlarini bajarishga hamda inson huquqlari va fundamental erkinliklarni kafolatlashga, jurnalistlar qo'rquvsiz, xavfsiz muhitda ishlashini ta'minlashga chorlaymiz, deyiladi. Human Rights Watch tashkiloti mazkur jinoyat ishini nafaqat Prokopyevaning, balki barcha rossiyaliklar so'z erkinligining cheklanishi deya ta'rifladi. Bu holat Rossiyada noqulay masalalarni ko'tarish jiddiy oqibatlarga olib kelishi haqida boshqalar uchun yana bir belgidir. Mamlakat rasmiylari uzoq yillardan beri aynan shunday qilishga urinib keladi, deyiladi guruh bildiruvida. Prokopyev ishini Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti, chegara bilmas muxbirlar, jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi hamda Yevropa jurnalistlari federatsiyasi ham qoralab keladi.
Koronavirus O'zbekiston. Virus yuqqanlar soni 10 mingdan oshdi. Toshkentda so'nggi bir kunda 4 kishi virusdan vafot etdi. Toshkentda COVID-19 ga chalinib isitmasi tushmayotgan bemori bor oila bir haftadan buyon tez yordam kelmayotgandan arz qildi. 2 hafta ichida xorijdagi o'zbekistonliklarni olib kelish uchun yana 19 ta charter reys amalga oshirilishi ma'lum qilindi. Rossiya sudi jurnalist Svetlana Prokopyevani terrorizmni oqlashda aybdor deb topdi. Checheniston prezidentini tanqid qilgan blogerni o'ldirganlikda gumon qilingan 2 shaxs Avstriyada qo'lga olindi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. O'zbekiston bosh infeksionisti mamlakatdagi aksar shifoxonalar, tibbiyot markazlari COVID-19 bemorlarga ajratilgani ortidan boshqa og'ir va surunkali kasallikka chalingan bemorlar muolajasiz qolib ketayotganidan xavotir bildirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Virusologiya ilmiy tadqiqot instituti direktori va Sog'liqni saqlash vazirligi bosh infeksionisti Erkin Musoboyev Gazeta.uz internet nashriga intervyu berdi. Intervyuda mutaxassis koronavirus qurbonlari soni keskin orta boshlagani, sog'liqni saqlash tizimidagi muammolar va COVID-19 bemorlar uyda davolash tizimiga o'tilayotganiga izoh berdi. Musoboyevga ko'ra, virusologiya ilmiy tadqiqot instituti kasalxonasida yiliga 3 mingga yaqin jigar sirrozi bilan og'rigan bemor davolanadi. Shulardan taxminan 1000 nafari shifoxona so'nggi 4 oyda karantinga yopilgan bois muolaja ola olmay qolgan. Gazeta.uz internet nashriga bergan intervyusida bosh infeksionist jumladan shunday deydi. O'rtacha 1000 nafar bemor shu payt davomida davolana olmadi. Men taxmin qilishimcha, shu vaqt ichida 200 ga yaqin bemor COVID-19dan emas, balki sirrozdan vafot etdi. Agar biz koronavirus bilan og'rigan barcha bemorlarni qabul qilishni davom ettirsak, keyingi bosqichda kardiologiya markazini yopish kerak bo'ladi. Bu esa dahshat. Qanchadan qancha bemorlar COVID-19dan emas, balki yurak xurujidan vafot etishadi, deya ta'kidlaydi O'zbekiston bosh infeksionisti. Erkin Musoboyev aynan shunday hodisa Italiya va boshqa mamlakatlarda sodir bo'lgani, bu esa sog'liqni saqlash tizimining falajlanishi ekanini aytib o'tdi. Bosh infeksionist kasallik alomatlari bo'lmagan yoki alomatlari yengil bo'lgan koronavirus bemorlarining 5-iyuldan uyda davolanishga o'tilgani sabablariga ham izoh berdi. Infeksionist bilan intervyudan iqtibos. Bemorlar unchalik ko'p bo'lmagan davrda biz klinikalarni yopib bo'lsa ham davolash ishlarini olib bordik. Yana bizning virusologiya ilmiy tadqiqot institutidagi klinikamizning misolida ko'raylik. Mamlakatda 25 kishi koronavirusdan vafot etgan bo'lsa, sizga aytganimdek, jigar sirrozidan to'liq davolana olmagani sababli vafot etganlar soni 10 barobarga ko'proq. Shifoxona boshqa toifadagi kasallarni qabul qilaversa, shunaqa bo'ladi. Bular COVID-19 pandemiyasining bilvosita qurbonlari deyiladi. Deya ta'kidlaydi bosh infeksionist Erkin Musoboyev. Musoboyevga ko'ra, O'zbekistonda o'lim holatlarining ma'lum bir darajada o'sishi ham kuzatilishi mumkin. Albatta, bemor shifoxona nazorati ostida davolansa, bu uning uchun yaxshiroqdir, deb ta'kidlaydi Musoboyev. Lekin hozir bizning mutaxassislarimiz milliy davolanish protokolini ishlab chiqishdi, shifokorlarimizni tayyorlashdi va uyda davolanayotgan koronavirus bemorlarga qo'ng'iroq qilish orqali to'g'ri tekshiruv algoritmini tuzishdi. Asosiy asoratlar bor. Agar ular paydo bo'lsa, tez yordam chaqirishingiz va ushbu bemorni kasalxonaga olib borishingiz kerak, deb ta'kidlaydi. Gazeta O'z internet nashriga bergan intervyusida O'zbekiston bosh infeksionisti Erkin Musoboyev. 5-iyul soat 17 holatiga kelib O'zbekistonda infeksiyaga chalinganlar soni 10 mingga yaqinladi. Vafot etgan bemorlar soni esa 33 nafarga yetdi. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa ma'lumotlarni Ozodlikning jonli blogida kuzating, ozodlik.org saytiga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarini kuzating.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Majburiy karantinda ushlab turilgan Adabiyot gazetasi muharririda koronavirus aniqlandi. Tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini tuzish tashabbuskorlaridan biri Adabiyot gazetasi bosh muharriri 61 yoshli Baxtiyor Karimda koronavirus aniqlangan. 4-iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda jurnalistning o'zi kasallikni majburiy karantin davrida yuqtirgan bo'lishini aytdi. Baxtiyor Karim bir hafta avval siyosiy maqsadlarda karantinda ushlab turilgan yana karantin davomida kasallik yuqtirishdan xavotirda ekanini Ozodlikka aytgandi. 61 yoshli Baxtiyor Karim karantinga olinganidan bir oy o'tib 3-iyul kuni unda koronavirus aniqlanganini aytarkan, bu borada o'zi ham xavotirda ekanini bildirdi. Kecha aytishdi, koronavirus aniqlandi deb. Bir kun avval analiz olib ketishgandi. Hozir meni karantin zonasidan Toshmiga o'tkazishdi. Ahvolim qoniqarli, deydi Baxtiyor Karim. 6-iyun kuni o'g'lining ishxonasidan koronavirus chiqqanidan so'ng Baxtiyor Karimni oilaviy ravishda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanining O'rta Saroy qishlog'ida qurilgan karantin jamlog'iga olib ketishgandi. Lagerga yotqizilganidan 11 kun o'tgach 17-iyunda uni oilasidan ajratib Toshkentning Nukus ko'chasidagi vaqtincha COVID karantin lageriga olishgan, teri tanosil kasalliklari klinikasiga joylashtirishgandi. Baxtiyor Karim 26-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda siyosiy maqsadlarda karantinda ushlab turilgani, karantin davomida kasallik yuqtirishdan xavotirda ekanini aytgan. Baxtiyor Karim yangi tashkil qilinayotgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasida koordinator, tashkiliy masalalarda partiya bilan bog'liq aksar so'zlashmalarni o'zi olib borishini aytgan. Yangi partiya tuzish tashabbuskorlaridan yana biri iqtisodchi olim Xidirnazar Allaqulov 26-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Baxtiyor Karimning karantinda muddatidan ortiq ushlab turilishi uning siyosiy faoliyati bilan bog'liq degan fikrni bildirgandi. Professor Xidirnazar Allaqulov may oyida Andijonda yangi partiyaga zarurat borligi to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishlarida gapirgan va shundan so'ng Ozodlik uni suhbatga tortgan edi. Baxtiyor Karim muharrirlik qilayotgan Adabiyot gazetasi tashkil topganiga shu kunlarda 3 yil to'ladi. Gazetxonlar fikricha Adabiyot hur fikr minbariga aylangan. Masalan, Jamol Kamolning 2018 yilda chop etilgan Fikrsizlik fojiasi maqolasi. O'zbekiston 25 yil davomida bir odamning aqli bilangina yashaydi, qolganlarga faqat qarsak chalish huquqi berildi xolos degan so'zlar bilan boshlangan edi. Gazeta rasmiy matbuot hatto nomini tilga olishga qo'rqadigan muxoliflardan buyurtma asosida tahliliy maqolalar qabul qilib chop eta boshladi. Shukrullo, Jamol Kamol, Gulchehra Nurullayeva, Timur Pulatov, Jahongir Muhammad maqolalari o'quvchilarda ayniqsa kuchli taassurot uyg'otgan. Baxtiyor Karim 1959 yili Marg'ilonda tug'ilgan, Milliy universitet filologiya fakultetini 1982 yilda tugatgan, fan va turmush, yosh kuch, Sharq yulduzi jurnallarida xizmat qilgan, hozirda Adabiyot gazetasi bosh muharriridir.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJda ishlovchi 900 dan ortiq ishchining deyarli yarmi 1 avgustdan ishdan bo'shatilishi haqida ogohlantirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlikka xabar kelgan xodimlar aksari gaz quvurlari nazoratchilari bo'lgan mutaxassislar o'rniga majburiy ijro byurosining gaz va elektr uchun qarz undirish bilan shug'ullanib kelgan xodimlari ishga olinishi kutilayotganini aytdi. Uztransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasi mulozimining ozodlikka bildirishicha gap ish o'rinlarining qisqartirilishi haqida emas, tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Boshqa viloyatlardagi hudud gaz ta'minot MCJlarida ham qisqartirish kutilayotgani haqida ozodlik ma'lumotga ega emas. O'zbekiston prezidentining 2020 yil 18 iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga ko'ra MIBdan qator vakolatlar 1 avgustdan olib qo'yilishi oldidan byuroning ayrim shahar va tuman bo'limlarida xodimlarni qisqartirish boshlangani haqida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Ismochqlanmasligini istagan Xorazmdagi hudud gaz ta'minot MCJ mas'ul xodimi jamiyatning viloyat bo'yicha 944 ishchisidan 500 ga yaqini qisqartirishga tushishi haqida ogohlantirilganini aytdi. Unga ko'ra hamma mutaxassisliklar bo'yicha xodimlar qisqartirilishi kutilyapti. 1 avgustdan iste'molchilarning qarzdorligini hisob-kitob qilish va undirish yana bizning tashkilot zimmasiga tushadi. Shuning uchun restrukturizatsiya boshlangan. 500 ga yaqin ishchiga javob beriladi. Birinchi navbatda pensiya yoshiga yetib qolganlar, liniya obxodchiklari, gaz quvurlari nazoratchilari, podzemchiklar bo'shatilishi, ular o'rniga MIBdan bo'shatilgan malakali xodimlar olinishi kutilyapti, dedi hudud gaz ta'minot mas'ul xodimi. Xorazm hudud gaz ta'minot mutaxassisi Umid Jumanov 2 yil kuni ozodlik bilan suhbatda restrukturizatsiya to'g'risidagi xabar o'zi va hamkasblarini tashvishga solib qo'yganini aytar ekan, bunday deydi. 2017 yil may oyida MB MIB tashkil etilganida idoramizda 1640 odam ishlagan bo'lsa, shundan 944 odam ishda qoldi. Qolgani bo'shatildi, ular ishsiz qoldi. 2014 yil kuzida esa yana restrukturizatsiya bo'ldi. 300 ga yaqin odam bo'shatildi, 491 ishchini yangi ta'sis etilgan hudud gaz ta'minot MCJ'ga o'tkazishdi. Bo'shatilganlar o'rniga yangi xodim olishdi. Eski Xorazm gaz tugatildi, o'shanda kompensatsiya pulimiz, opuska pullarimiz hammasi qolib ketdi. 1 avgustdan yana restrukturizatsiya bo'ldi. Hammang bo'shatilasizlar, dedi. O'zlari xohlagan xodimlarni yangi restrukturizatsiya qilingan MCJ'ga olishar ekan. Asosan MIBdan qisqartirishga tushganlar olinar ekan degan gap bor, dedi Jumanov. Hudud gaz ta'minot MCJ'larda ishlovchi 14 ming xodimdan qancha ishchi ketishi mumkinligi, qanchasi qolishi, qanchasi oylik tovon puli bilan jo'natilishi, ular o'rniga kimlar ishga olinishi yuzasidan savollarga javob olish uchun ularning tashkilotchisi bo'lgan Uztransgaz aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga bog'lanib bo'lmadi. Uztransgaz AJning Toshkentdagi bosh idorasida ishlovchi ismi ochiqlanmasligini istagan mas'ul xodim ozodlikka hudud gaz ta'minot MCJlar O'zbekiston prezidentining 2020 yil 18 iyundagi tabiiy gaz va elektr energiyasini sotish mexanizmini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoniga asosan isloq qilinishini aytdi. Unga ko'ra, gap ish o'rinlarining qisqartirilishi haqida emas, balki tizim faoliyatini optimallashtirish haqida bormoqda. Optimizatsiya bo'lyapti. Kelasi yil oxiriga qadar qarzdorlikni hisob-kitob qilish avtomatlashtirilgan tarzda bo'ladi. Uyma-uy yurilmaydi, onlayn bo'ladi hammasi. Agar to'lamasa avtomat tarzda uziladi. Hali kimni ishdan olish, qancha odamni qisqartirish haqida menda aniq ma'lumot yo'q. Buni viloyatlardagi bo'limlarni o'zlari hal qiladi, dedi Uztransgaz AJ vakili.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.